degeaba cântă cucuveaua. De Lucian Cristescu. Roman făileton în lectura autorului.
Introducere. De câtva timp, profesorul de română Florea Costache este chinuit de dureri viscerale ce prevestesc o boală grea. Mergând cu nevastă sa Margareta și cu feciorul său Cezar la înmormântarea lui Neanicu, Florea este confruntat pentru prima oară cu chipul morții. Acolo o întâlnește pe Dorabella, o spiritistă. Cezar, studenta politehnică, este captivat de perspectiva supranaturalului și participă la o ședință de spiritism. La împotrivirea Lisei, prietena lui, și în urma lămuririlor primite din partea domnului Schuller, gazda Lisei, Cezar se desmeticește. Dar spiritele nu sunt dispuse să-i dea drumul și îl hărțuiesc în vizite nocturne. Cezar însă li se împotrivește cu succes, invocând numele lui Iisus Hristos. În urma acestor evenimente, toată casa este în alertă. În focul evenimentelor apare, ca din întâmplare, Virgil Demetrescu, inginer și tapițer de ocazie. În mai multe sesiuni, Demetrescu le explică ce spune Biblia despre moarte, suflet sau iad. Simțind că se află în fața unei descoperiri revoluționare, doamna Schuller, gazda Lisei, îl invită pe Demetrescu la o discuție punctuală. De față se află și pastorul luteran Cristian Roth, care citează textul din Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetul 43, drept dovadă că după moarte sufletul rămâne viu și se înalță la cer, la Dumnezeu. Episodul 14. Domnul Schuller luă Biblia, deschise la Luca, capitolul 23, cu versetul 43, și citi apăsat: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Na, domnul Demetrescu, cum vine asta? Demetrescu scoase din geantă o carte grosuță, Biblia interliniară. Volumul acesta prezenta textul grecesc, iar pe un rând de desubt, în engleză, cuvânt cu cuvânt, noțiunea corespunzătoare. Domnul Schuller, vă rog, luați Biblia interlineară și scrieți pe foaie toate cuvintele din versetul 43, în șir, vă rog, așa cum apar ele și în greacă, dar vă rog, nu folosiți niciun semn de punctuație. Cu oarecare rezervă, domnul Schuller luă pixul și scrise: Și Iisus i-a spus lui: adevărat, spun ție, astăzi cu mine vei fi în paradis. Da, și? Întrebă Schuller. Spuneți, domnul Schuller, ce înțelegeți din cele scrise? Exact ce spune și traducerea mea germană. Că exact în acea zi de vineri, de îndată după ce Iisus a murit pe cruce, s-a suit la Tatăl în paradis împreună cu tâlharul. Demetrescu se întoarse spre doamna Schuller. V-aș ruga, doamnă, deschideți dumneavoastră Biblia germană la Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Și tu, Cezar, caută versiunea română. Citiți amândoi versetul 17. L-ați găsit? Ambii au citit în gând versetul. Extraordinar! Exclamă doamna Schuller. Ce? Întrebă mirat soțul ei. Vă rog, Cezar, citiți tare, zise Demetrescu. Cezar citi Ioan 20:17. Nu mă ținea, i-a zis Iisus Mariei, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Doamna Schuller se întoarse spre soțul ei. Hans, asta s-a întâmplat duminică, în dimineața învierii, și aici Iisus spune că încă nu s-a suit la tatăl său. Surprins, domnul Schuller luă Biblia din mâna ei, citi, apoi reciti și rămase cu ochii privind încolo. Domnul Roth tuși. Trebuia să iasă din încurcătură. Domnule inginer, Da. Scuzați-mi indiscreția, sunteți cumva adventist? Toate privirile se întoarseră întrebătoare spre Demetrescu. Ați intuit bine. Sunt adventist de ziua șaptea. În sufragerie se lăsă o tăcere stingheră. Se auzea doar tic-tacul pendulului. Era aproape 7:30. După nici 10 secunde, reverendul Roth se aplecă spre urechea domnului Schuller și îi șopti ceva. Fără să privească spre el, gazda dădu din cap a încuvințare. Roth se ridică și se scuză că nu mai putea să stea, trebuia să plece într-o vizită la un bolnav. Asistența se ridică, dădu mâna cu Roth și acesta dispăru. Când domnul Schuller reveni, discuția fu reluată. Unde am rămas?" întrebă el în tonalitate joasă. La Ioan," spuse Lisa. Foarte ciudat. Aici zice una, iar dincolo cu tâlharul zice alta." Da," continuă cu naturalețe Demetrescu. Pare contradictoriu, dar nu din cauza Bibliei, ci din cauza traducătorului. Domnule Schuller, luați vă rog pixul și puneți virgula în fraza de pe hârtie pe care a scris-o din Biblia interliniară, în așa fel încât să corespundă cu versetul din Ioan 20. Bărbatul luă foaia, pixul, și citi din nou textul. Și Iisus i-a spus lui: adevărat spun ție, astăzi cu mine vei fi în paradis. Să-l pună oare înainte de astăzi sau după astăzi? Nu știu, nu vreau să pun eu virgula, s-o pună Ioan, că el a scris Evanghelia, zise el detașat punând pixul jos. Ei, răspunse Demetrescu, tocmai aici e baiul. Pe timpul apostolului nu exista nici un fel de punctuație. Nici punct, nici virgulă. Ba mai mult, în scrierea veche până în secolul IX după Hristos, se scria doar cu litere mari și fără spații între cuvinte. Otova. Textul era un lung șir de litere, cam așa. Și Demetrescu scrise din nou versetul în felul acesta. Și Iisus a spus: adevărat spun ție, astăzi cu mine vei fi în paradis. Dar cum pricepeau atunci mesajul? Întrebă doamna Schuller. Exercițiul, doamnă. Apostolul Ioan n-a pus nicio virgulă, nici nu era nevoie, căci sensul e clar. Dacă pui la oaltă textele din Luca și Ioan, n-ai niciun dubiu. Mă lăsați să pun eu virgula? Ceru voie timid Lisa. Sub privirile încordate, Lisa luă pixul și puse o dita mai virgulă astfel. Și Iisus i-a zis lui: adevărat spun ție astăzi, virgulă, cu mine vei fi în paradis. Un moment, protestă Cezar, în Biblia românească nu apare virgulă, ci cuvântul că astăzi vei fi. Demetrescu privi spre el. Că este adaosul lui Cornilescu, traducătorul. Lipsește în original. Și dacă cereți Biblia Nițulescu de la Gheorghiță, vecinul cel cu pisica roșcată, nu veți găsi niciun că în text. La un moment dat, Lisa se întoarse îngrijorată spre Cezar. Cezar, ce-o fi cu tata? E tot la baie. Cezar tresări. Se ridică încet de la masă. E vreo problemă? Întrebă doamna Schuller. Nu știu ce-i cu tata. Poate are nevoie de mine. Ah, da. Ajuns la ușa băii, bătu încet. Dinăuntru nu se auzea nimic. Tată! Dar nu se auzi decât un geamăt. Cezar apăsă clanța. Din fericire, ușa nu era încuiată. Un miros pestilențial îl izbi. Tata era căzut peste vasul de WC. Vomitase dejecții umane. Lisa, repede, lui tata e rău! Lisa și Demetrescu se năpustiră primii. Era clar. Să vină salvarea! Domnul Schuller luă mobilul să formeze 112. Nu sunați, zise Demetrescu. Dacă vine salvarea, îl duce cine știe unde. Am o cunoștință la Spitalul Sfântul Ioan. E chirurg. Îl cunosc bine. E medic bun. Cezar și Demetrescu îl ridicară încet pe Florea și îl duseră jos la mașină. îl așezară pe fotolul din dreapta, pe care îl lăsară mult pe spate. Demetrescu porni motorul. Cezar, cu mașina lui, se urni după ei. În casă, doamna Schuller avea ochii înlăcrimați. Săracul domnul Florea. Vino, Lisa, hai să ne rugăm, spuse ea. Se alătură lor și domnul Schuller, îngenunchiară toți trei. Cu vocea baritonală, Schuller începu. Te rugăm, Dumnezeul nostru, intervino tu pentru tatălui Cezar. Tu poți, căci ești atot puternic. Note din fasciculul lui Demetrescu. Citate din cărți vechi și cărți contemporane. Salomon Reinach, lucrarea Orpheus, A General History of Religions, anul 1909. Citez. Grecii își imaginau lumea de dincolo având trei regiuni. Tartarul, rezervat pentru cei condamnați din cauza nelegiuirilor, apoi un purgatoriu unde unii își purificau sufletul de păcate mai puțin grave și un al treilea domeniu pentru copiii morți în pruncie. Alexandru Westphal, Dictionnaire Encyclopédique de la Bible, 1935, volumul 2, pagina 557. Citez. Conceptul nemuririi sufletului este un produs al gândirii grecești, în vreme ce conceptul învierii aparține gândirii iudaice. Ca urmare a cuceririlor lui Alexandru Macedon, iudaismul a absorbit în mod gradat concepțiile grecești. John L. Mackenzie, Dictionary of the Bible, 1965. Citez. În vorbirea modernă, oamenii înțeleg prin termenul suflet conceptul grecesc, astfel încât conceptul salvării devine platonic și nu biblic. Oscar Kuhlmann, Études théologiques et religieuses, 1943. Citez. Larg acceptata ideea nemuririi sufletului este una din cele mai mari înțelegeri greșite ale creștinătății. Nu există nicio cale de a ascunde acest fapt sau de a-l voala prin reinterpretarea credinței creștine. Conceptul morții și al învierii, ancorat în învierea lui Hristos, este incompatibil cu credința grecească în nemurire și nu poate fi reinterpretat fără a jefui Noul Testament de conținutul lui. Enciclopedia Iudaica, 1972. Citez. Sub influența grecească, în iudaism a pătruns doctrina nemuririi sufletului. Cele două crezuri, al învierii și cel al nemuririi sufletului, sunt contradictorii. Primul se referă la o înviere generală de la sfârșitul zilelor, în care morții, care dorm în țărna pământului, vor ieși din morminte. Al doilea concept se referă la starea vie a sufletului după moartea trupului. New Catholic Encyclopedia, 1967, volumul 13, paginile 449 la 450, 452, 454. Citez. Cuvântul biblic nefesh, adică suflet, nu desemnează o entitate distinctă de trup, ci întreaga persoană, omul în totalitate. În Vechiul Testament nu găsești nici urmă de dihotomie între trup și suflet. Psuhe, în Noul Testament, are același sens. El poate însemna principiul de viață, sau viața însăși, sau ființa vie. Noțiunea unui suflet care supraviețuiește după moarte nu poate fi găsită în toată Biblia. Conceptul creștin al unui suflet creat de Dumnezeu și care a fost infuzat în trup la concepție pentru a produce o ființă vie, este rezultatul unei dezvoltări îndelungate în filozofia creștină. Abia cu Origene din Alexandria în Răsărit și cu Augustin de Hippo în Apus, sufletul a fost definit ca o substanță spirituală și un concept filozofic distinct prin natura sa. Doctrina augustiniană este mult îndatorată neoplatonismului. The Jewish Encyclopedia, 1910, volumul 6, pagina 564. Citez. Credința că sufletul își continuă existența după disoluția trupului este o chestiune de speculație filozofică sau teologică, dar nicăieri Sfânta Scriptură nu învață lucrul acesta. The Interpreter's Dictionary of the Bible, 1962. Citez. Nefeșul nu continuă să existe independent de corp, ci moare împreună cu corpul. Nu există niciun text în Biblie care să autorizeze afirmația că sufletul este separat de trup în momentul morții. John Stott, Essentials, A Liberal Evangelical Dialogue, 1988, paginile 315 și 316. Scriptura conduce în direcția anihilaționismului, iar chinul conștient veșnic e doar o tradiție care ar trebui să se supună autorității supreme a Scripturii. Ar părea straniu dacă oamenii despre care se zice că suferă distrugere veșnică nu sunt de fapt distruși. Dacă a ucide înseamnă doar să privești trupul de viață, iadul înseamnă să deprivezi și trupul și spiritul, ceea ce înseamnă încetarea de a mai exista a ființei. Clark Pinnock, Four Views on Hell, 1996. Citez. Acest concept al nemuririi sufletului a influențat teologia pentru o perioadă foarte lungă, dar este nebiblic. Biblia nu învață nemurirea naturală a sufletului. Până să ajungă la spital, Demetrescu îl sună pe doctorul Vasile. Deși nu era de gardă, zăbovise ca de obicei la contravizită. Brancardierii l-au scos pe Florea și l-au dus către sala de operație. Doctorul, un bărbat voinic și tăcut, ușor cărunt, era deja pregătit pentru intervenție. Două asistente îl secundau, pregătite pentru orice. Florea era conștient, dar răspundea greu. După o examinare alertă, doctorul le zise asistentelor: mi-e clar, ocluzie intestinală, stare avansată, trebuie operat de urgență. Faceți-i repede o tomografie computerizată.
Cezar, șopti Florea, n-o suna pe mama.
Băiatul îi prinse mâna. Lasă, tată, o să fie bine.
Da, știe Dumnezeu, știe totul.
O lacrimă îi se prelinse pe lângă tâmplă. Cum analizele lui Florea au rămas în geanta uitată la șuleri, Cezar se duse în grabă să le aducă. La întoarcere, îl găsi pe Demetrescu așteptând pe coridor.
N-ați plecat?
Mai stau. Vreau să aflu rezultatul, răspunse Demetrescu.
Vă mulțumim pentru tot ce faceți.
Din una în alta, Cezar îi împărtăși ce aflase la ședința de spiritism, că tata are cancer, că de câteva luni bune tata nu se simțea bine deloc. Pentru că timpul trecea greu, cei doi conversară despre stilul de viață, despre stres, apoi tăcură amândoi. Au trecut aproape 3 ore până când doctorul a ieșit din sala de operație. Ați adus analizele? Doctorul le examină în tăcere. Se adesă către Cezar. Sunteți băiatul?
Da.
Veniți deoparte, trebuie să vorbim. Cezar și Demetrescu îl urmară în cabinet. Doctorul luă din nou analizele la mână. Într-adevăr, avea ocluzie. Dacă mai zăbovea, putea să-i fie fatal. Dar mai e ceva.
Cancer?
Întrebă grăbit Cezar. Da, colonul. Am tăiat 2/3 din colon, segmentul ocluzat și cancerul. Am înlăturat tumoarea principală și 3 metastaze, ce să zic. E o situație critică.
Domnul doctor, ce șanse îi dați? Să vă spun drept, nu prea multe. În mod normal, ar mai duce-o între 6 luni și 1 an. Cezar simțea că se sufocă. Ce-am putea face, domnule doctor? Tratamentul clasic, chimioterapie. Am observat că are un fizic destul de robust. Demetrescu interveni. Crezi că o cură de sucuri combinate, morcov, țelină, pătrunjel, l-ar ajuta în starea în care este? Doctorul răspunse. În niciun caz acum, abia după perioada de convalescență. Are cine să-i le facă? Când o fi, am să-i le fac eu, spuse Demetrescu. Ar trebui să-i înveți și pe ai lui. Nu-i problema, zise Cezar. Cumpărăm un storcător, numai să avem rețeta. Ca și rezolvat, îi spuse Demetrescu. Oricum, mâine sunt la voi. Când au ieșit din spital, trecuse bine de ora 10. Cezar, e târziu. Nu mai merg la domnul Schuller. Te rog, ia-m tu sau Lisa cărțile, hârtiile și geanta de la familia Schuller. Da, sigur. Tot aveam de gând să mă abat pe la ei, răspunse Cezar. Bine, Cezar, atunci pe mâine. La revedere și vă mulțumim mult. Ploase. Șoseaua lucea supărător în jocul farurilor. Tata, cancer. Totuși, și alții au avut. Și-au supraviețuit. De ce să moară? Gândul îi fugi la bunicul de la Rădăuți. Obișnuia să se joace cu el în atelierul de tâmplărie. Într-o zi, i-a tăiat dintr-o scândură un cap de cal. Ce bucurie! Era bine la bunicul, ca în rai. Apoi a murit. Și Rădăuțiul a murit pentru totdeauna. Să moară tata! Nici nu-și imaginase vreodată cum ar fi fără prezența lui, discretă, dătătoare de pace, de siguranță. În fața vilei Schullerilor, opri mașina. Apăsat de amărăciune, își lăsă capul pe volan și plânse dureros. Tăticule, tăticul meu! Cum e Cezar? Întrebă Lisa îngrijorată când Cezar intră în casă. Văzându-i ochii roșii, începu și ea să lăcrimeze. Dumnezeu poate să-l scape, zise Cezar. Are cancer cu metastaze. De aici și ocluzia. Acum l-a operat. I-au luat 30 centimetri din colon. Și doctorul ce-a zis? Șanse mici. Prezenți și ei, Schullerii ascultau raportul îngândurați. Nimic nu-i la întâmplare, copii, zise domnul Schuller. Domnul Schuller, domnul Demetrescu m-a ruat să-i iau cărțile, îi zise Cezar. Când are nevoie de ele? Aș vrea să mă uit prin ele, măcar prin Culman. Nu cred că e o problemă, zise Cezar. Mâine vine la noi să repare scaunele. Dacă ajung cărțile până diseară, cred că e bine. Știi ce? Am să le aduc chiar eu, zise domnul Schuller. Dădură mâna și se despărțiră. Acasă, Margareta aștepta îmbufnată. Unde ați fost până acum? Și tată tu pe unde a rămas? Cezar oftă. Hai zi! E la spital. Margareta holbă ochii. Uluită, rămase stană câteva secunde. Apoi izbucni. Vai, vai de mine, cucuveaua, moare Florea! Tași, mamă, e o prostie! Cucuveaua, cucuveaua! Termină cu cucuveaua, nu cred prostia asta, tata trăiește și o să trăiască! Mă duc la el acum, mă duc la el, moare până mâine, Florea, Florea! Și se smuci spre ușă ca ieșită din minți. Cezar o apucă de umeri, mai cu Sila o împinse în dormitor, când se mai liniștei povesti totul. Frântă, cu mintea pierdută, Margareta zăcea moale. Domnul Demetrescu a spus că o să-i faci sucuri, zise Cezar, ca la carte. Dar Margareta nu mai asculta. Cucuveaua spusese tot. Moartea, în loc să lovească pe Cezar, îl lovea acum pe Florea. Femeia era gata. Cezar era și el terminat, scoase din geantă Biblia. O deschise la psalmul 40 pe care îl descoperise ieri. Mamă, să-ți citesc ceva frumos. Și începu. Îmi pusesem nădejdea în Domnul. Și el s-a plecat spre mine.
mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pierii din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru, ferice de omul care își pune încrederea în Domnul. Margareta însă nu reacționa. Era pe altă lume.
Ați ascultat romanul Foileton, Degeaba cântă cucuveaua, în lectura autorului Lucian Cristescu.